3000 93.3 FM.
3000 92.3 Como. Estas la unua postagmeze, lundon la 6 de junio 2011, vi auscultas el sendon en Esperanto. En la hodiaŭa teamo estas
Laszlo Farkas.
Do, bonan tagon, kai?
Saluton de Carlo.
Do, bonan tagon de mi ankaŭ Francisca. Mi preparis la programon kai funksigos la panelon. Do, iom pri la programo hodiaŭ. Les, kio retenis vian atenton?
Mi elektis du artikoloj de Monato kaj unu el tamen plu oficiala Esperanto organo de Sud-Aŭstralio, bonega novaĵo en Nov-Sud-Kimrujo kaj el Monato diversaj rakontoj de Ivo Dorval kaj la lasta el Monato ankaŭ adiuas fenomeneno de Josefo Leitch.
Tio estas futbalo. Yes, oni rekonas vian ŝat okupon en la elekto de la artikolo, ĉu ne?
Mia menso estas tre okupita per via pilko.
Yes. Do, Carlo, kio pri vi?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ el Monato. Kaj unu ŝerco. La titolo de la unua articolo estas Belas Malgrando. La titolo de la dua articolo estas Kiel Savi la Planeta.
Ah, do, vi volas paroli pri ekologio. Yes. Kiu skribis tion?
Skribis...
Ĉu ne René Triol?
Yes.
Ah, yes, do, yes. Estas René Triol, kiu... Do... No bone. Ni auscultos ancor che la retejo de Lernunet atingis mailo stonon dank al messaggio de Esperantic Studies Foundation, fondajo pri studoj de Esperanto. Kai ancor Hori Yasuo daure informas nin pri la situacio en Japanujo post la tertremo kai tsunami. Ĉi tiu mesaĝo estas de la 30 de majo. Sed ni komencos per intervjuo Lydia Block tra priskribo de sia laboro en sia asocio informas pri la situacio en Rumanujo. Ni aŭskultos kelkajn kantojn en la kompaktdisko Sen de Persone Lasu min sonĝi. El bela revo de Anya Amico, falas la flavinginta frond. Estas por vi, Laszlo. Anya Amico, vi ŝatas ŝin, ĉu ne?
Por andanto, Francisco, yes.
Do, bone. No, mi vidas, ke Carlo havas rideton. Ĉu estas pro tio, ke vi havas ŝercon?
Yes.
Do, mi aŭskultu vian ŝercon.
Do, estas pri mortemulo kaj Dio. Do, mortemulo. Kiom al vi estas unu miliono da jaroj? Dio, nur unu sekundo. Mortemulo. Kaj kiom al vi estas unu miliono da dolaroj? Dio, nur unu cendo. Mortemulo. Ĉu vi bonvolos doni al mi unu cendon? Dio, jes, volonte. Con volo attendi nur un secondo.
Oh, pole.
Istante.
Yeah. Do, nun ni auscultos la intervjuon de Lydia Block pri sia asocio kiu montras al ni kia estas la vivo en Rumanujo.
La congresso de SAT en Brasovo, Rumanio, mi havis la plezuron renkonti Lydia Block, kiu estas kai rumana kai franca, au eble ĉu mi malbone prezentas vin, eble prezentu vin mem.
Mi loĝas kai mi iris en lernejo en Francio, mi la preskaŭ la tutan vivon mi estas en Francio, sed mia kelka jaroj en Rumanio gravas por mi.
Kiam vi estis juna, kiam vi estis infano,
mi naskiĝis en Bukareŝto kaj foriris kiam mi estis 6 jaroj kaj duono. Sed mi sentis kiam mi revenis post la 30 jaroj ke io restis tre forta, ĉar kiam mi estis la momento emeritiĝi, mi deziris fari ion agado en Rumanio, solidareca agado, kaj mi sentas min kaj franca kaj romana kaj en la tuta mondo.
Yes. En kiu maniero vi revenas al Rumanujo?
Mi revenas foje kun familio en por revidi iom da familio kaj la landon, sed de preskaŭ 20 jaro mi revenis por asocio kaj la unua agado estis laŭ la demando de kelkaj personoj en norda Rumanio fari franca biblioteko, ĉar li multe mankis al ili kulturaj rilatoj, ĉar la biblioteko ankoraŭ funkcias, biblioteko francophone. Sed post 2-3 jaroj la amikoj el nia urbo petis de mi ke oni faru ion por la infanoj, sed mi diris mi ne volas agi en la orfelinat, se oni diris orfejo, sed la romanoj ne diris orfejo, ili diris casa de copie, ke la domo, infana domo. Ĉar mi diris mi ne vidas la intereso agi
en tia medio.
Medio. Sed kiam mi vidis ke ankoraŭ malgranda infano estis forlasitaj de gepatroj pro malriĉeco, mi diris mi ni devas trovi solvon por antaŭ
antaŭ ili atingas tiun staton.
Yes, do agi antaŭ por ke ili restu en la familio kaj povi ricevi edukadon.
Ĉu estas kiel oni diras ĉi tie anta la revolucio estante kiam la komunismo disfalis,
estis 2-3 jaroj post la komunismo disfalis
kaj la situacio fariĝis ege malbona.
La situacio ne estis pli bona por malriĉuloj kaj sufiĉe multe forlasis la infanoj, kiam ili ne povas nutri ilin. Kiam mi aŭdis ke kreŝa antaŭ infanĝardeno, mi ne scias la esperanta vorto, la plej malgranda infanoj de la
apartejo, mi supozas,
apartejo
por beboj.
Yes.
Vartejo,
yes, vartejo. Ok, vartejo devis fermi pro la infanoj kiu forlasis lin, kaj ankaŭ 10 patrinoj diris ke li ne povas sukcesi nek pagi la vartejon nek nutri ilin, kaj li forlasos la bebon. Ĉar nun tiam mi iris kun geamikinoj kaj diris al ili: atendu iom, ni faros iom por helpi vin, ne forlasu la bebon. Ĉar ili provis atendi kaj ni revenis kun monon por pagi la vartejon.
Ĉu la mono venas de
privataj personoj? Francujo.
En kiu maniero?
Privataj personoj kiun mi konis diris al mi, ankaŭ doktorino, ke se ni trovas solvon por tia agado, ili helpos nin, kaj ili donis ĉiu monato sumo kun tia sumo sufiĉis por pagi la vartejon. Ĉia infanoj havis io persono kiu pagis por li.
Ja, do estas pli malpli la sama sistemo kiel por Afriko.
Yes.
Oni promesas ke oni pagos dum certa tempo.
Yes.
Por ke la infano povu studi.
Yes, ili ni helpis en la vartejo poste en la infanĝardeno, poste kelkaj ankor post la infanĝardeno por la
bazlernejo,
ĉar multaj estas ĉe gepatro ĉe geavojn, kiu estas tre malriĉa, ege malriĉa, kaj kelkaj estas ĉe patrino, kiu ne povas labori, ĉar ŝi havas tri kvar malgrandaj infanoj. Au la viro forlasis, au la viro estas malsana, ĉar estas tre malfacila. Sed oni diras al ili, ke estas solidareco, ke ne daŭras multa tempo, ke oni vidos, kaj ankaŭ ili devas trovi solvojn.
Kaj ĉu via helpo permesis al kelkaj familioj retrovi pli normalan vivon?
Jes, jes, jes. Kaj kelkaj ĉiuj kiam la situacio malboniĝas, ĉar estas deja
estas jam
pli trankvila pro la ke la infanoj estas bonaj, li trovas ion labori, kaj poste ili kiam oni scias, ni klarigas ke oni devas ne plu helpi por helpi aliajn, ili dankas nin. Ke ni
estas fakte portempa
helpportempa ni provos kelkaj oni devis pli longtempe kial la situacio estas tre tre sed ni provas ne tro longtempe ke li ne sentu ilin dependa de ni. Yes.
Kaj nun tempe, ĉu vi pensas ke ĉie en la mondo oni parolas pri krizo? Ĉu tiu krizo sentiĝas ĉi tie en Rumanio laŭ vi?
Jes, sentiĝas. Ne devu esti tiel grava, sed la politikisto ne faris kion ili devas, kaj la situacio estas sufiĉe grava ankaŭ nun la homoj ricevas ankaŭ pli malgranda salajro, kaj granda parto de familio kiu ni helpas ne havas regulan laboron, sed ili ne povas vendi kelkaj objektojn aŭ manĝaĵon, ĉar la homoj ne aĉetas. Una patrino diris al mi antaŭ du semajnoj, ke ŝi laboris du monatoj en laborejo, fabriko, kaj ŝi ne ricevis nenion. La estro diris, ke li ne havas monon por pagi ŝin.
Mi aŭdis, ke la homoj, kiu laboras en publika servo, la instruistoj ekzemple, ekde la unua de junio ricevas 20% de la salajro malpli.
Jes. Certe, mi parolis kun ili, kaj mi nun havas multa amikino inter la instruistinoj. Ili diris, ke ni scias kiel li povas pagi por la domo, por la infanoj, por la studoj.
Ĉu la ne estas sindikatoj? Ĉu ne estas sindikatoj kiuj povas helpi?
Estas sindikato, sed sindikato ne provis fari prekon, sed ne tro sukcesis, kaj ili estas ne tiel sincera kaj ne tro sukcesas helpi. Vi aŭdis kion la sindikatisto ne.
Do mi esperas, ke malgraŭ la malfacilaĵoj en tiu lando, eĉ se via helpo estas guto en la maro, tamen tiuj, kiuj profitas de ĝi, estas grava por ili.
Cento de infanoj kiun
helpas. Mi vidas, ke vi multe agas, kaj mi deziras al vi plenan sukceson en tiu kampo, kaj esperas, ke la situacio en Rumanio rapide pliboniĝos.
Mi esperas ankaŭ.
Do koran dankon.
Dankon al vi.
Tio estis Lydia Block, kiu parolis pri la situacio en Rumanio tra sia laboro en asocio por helpi la homoj kaj vere estas tre grava.
Jes, interesa.
Jes, imagu kiam la salajro fariĝas 20.000 malpli subite, estas ege malfacile.
Malfacile.
Do vi havas bonan novaĵon por ni.
Bonan novaĵon, jes.
Kio kompensos?
Jes, el tamen plu. Bonega novaĵo el Novsudkimrujo. Antaŭ nelonge okazis mirindaĵo en Sidnejo. Temas pri la tio nomata Meet-up grupo, kiu faras iom pozitivan por la antaŭenigo de Esperanto. La Esperanto-Federacio de Novsudkimrujo je la fino de ĉiu monato senpaga disponigas la superan etaĝon de Esperanto-domo en Sidnejo al la Esperanto-Meet-group. Meet-up grupo. Kelkfoje eĉ pli ol 30 interesantoj kunvenos. Poste iu sperta esperantisto, ekzemple pasintan fojon Roger Springer, parolis pri Esperanto-domo, Nicole Els parolis pri historio kaj celoj, Dimitri prezentis filmojn. Tiam okazis paŭzeto, dum kiu oni komune kafo trinkadis kaj manĝadis bongustajn biskvitojn. Tio estas la plej facila parto de la vespero, sed tamen tre grava, ĉu ne? Poste iu tre sperta esperantisto demonstris kiel la lingvo funkcias. Li aŭ ŝi klarigis la elementajn aspektojn de la lingvo kaj nur kelkaj minutojn poste ĉiu sciis kiel prezenti sin en bona Esperanto. Ofte okazis filmprezentado, muziko kaj kantado kaj tiel plu. Ŝajnas, ke tiuj kunvenoj estas pli popularaj ol eĉ la formalaj kunvenoj de la ĝisnunaj Esperanto-klubo. Vi ĉiu rajtas fieri pri vi mem, vi sidneanoj, mi mencias nur kelkaj inter multaj: Dimitri, Roger, Nicole, Joe kaj Jesus, hispana Esperanto-komencanto. Ni deziras al la meet-up kunvenoj ĉiun sukceson.
Yes, tiu ideo meet-up existas en ĉiu lingvo. Yes.
Yes,
mi kutimis iri al la meet-up en la hispana.
Uh-huh.
Yes, sed oni tie parolis nur hispane.
Eble de ideo devenis de Hispanujo.
Ne, estas por ĉiu lingvo.
Yes.
Ne, mi pensas ke ĝi devenas pro la nomo meet-up.
Mm-hmm.
Devas esti aŭ de Usono aŭ de Anglujo.
Yes. Yeah.
Do, nun mi volas doni al vi informojn pli la retejo Lernu.net. Estas la fondaĵo pri studoj de Esperanto, kiu donis tiun novaĵojn je la titolo Lernu.net atingas sojlon de 100.000 registritaj uzantoj. Ni, kun granda plezuro, informas vin pri gravega mejloŝtono por Lernu.net, ĝi ricevis sian 100.000 registritan uzanton. La fondaĵo pri studoj de Esperanto elkore dankas ĉiujn kunlaborantojn de Lernu kaj ankaŭ ĉiujn esperantistojn, kies malavaraj donacoj kontribuis al tiu ĉi sukceso. Fakte, Lernu.net estas unu el la plej ambiciaj kaj sukcesaj projektoj sponsoritaj de la fondaĵo, kaj tiu jubileo estas grandega atingo ne nur por nia fondaĵo, sed ankaŭ por la tuta Esperanto-komunumo. La fondaĵo fieras, ke nia financa subteno ebligis la ekeston de tiu ĉi unika kaj plej vizitata Esperanto-retejo en 30 da lingvoj, kun ĉirkaŭ 100.000 paĝ-vizitoj ĉiutage, kun pli ol 100 da volontulaj lingvo-helpantoj kaj tradukistoj, kaj nun kun komunumo de 100.000 registritaj uzantoj el 240 landoj. Por festi tiun ĉi jubileon, la Lernu Te Amo okazigis concurson por crei reclamoin por la retejo. La fondajo tre fieras pri siaj atingoj, kaj la jubileo de Lernu Net estas klara ekzemplo de tio. Sed ni tamen vidas ancora pli grandain ebloin por evoluo kaj creo de novaj Esperanto projektoj, kaj krome necesas subteni kaj plu disvolvi la jam existantajn. Lernu Net, Nord-America Somera Kursaro de Esperanto, Educado Net, kaj aliaj projektoj sponsorataj de la fondaĵo daŭre vigle evoluas. Ekzemple, Educado Net antaŭ nelonge lanĉis retan instruistan trejnadon, kaj ni investis en la kreo de aŭtomata lingvokontrolilo por lernu, por doni pli rapidajn respondojn al la lernantoj kaj faciligi la laboron de lingvohelpantoj. Tiu estas nur du ekzemploj el multaj iniciatoj, kiuj meritas vian subtenon. Fakte, niaj ambicioj jam preterpasas niajn financajn kapablojn, kaj pro tio ni petas vian financan subtenon. Nia fondaĵo ne ricevis monon de ajna registaro, kaj ni dependas de la malavaraj donacoj de homoj kiel vi, kiuj pasie strebas al egaleco kaj plibonigo de komunikado inter la popoloj de la mondo por daŭre sponsori Esperanto-rilatajn edukajn kaj esplorajn projektojn. Ni invitas vin viziti nian retejon por lerni pli pri niaj agadoj. La adreso estas www.esperantek.org kaj ankaŭ kiel vi povas subteni la fondaĵon. Do, tio yes. Estas tamen sufiĉe bona laboro, ĉu ne?
Ĝuste, jes.
Do, kio malgrando belas, sed ĉi tie granda nombro belas.
Belas malgrandon. En 1957 aperis la unua eldono de rimarkinda libro verkita de aŭstra profesoro pri ekonomio, Leopold Kohr. Cia angla lingua titolo estis The Breakdown of Nations, la disrompicio de nazioi. Leginte la verkon, mi havis la okazon ascolti prelegon faritan de doktoro Kohr, amico mia, kiu tiam radiktis ĵurnalon en Skotlando, petis ke mi pri raportu internacian conferenzan en Londono je la temo de malgranda nazio. Mi estis profunde imponita de la ideoj de Kohr, kaj neniam ŝanĝis mian opinion, ke li pravis. La ekpremiso de Kohr kielas, ekzistas nur unu ĉefa kaŭzo de socia mizero, nome grandezo. Oni atingos mensan sanon, pacon, kaj eĉ post vivadon de la homaro. Nur post kiam la plej grandaj ŝtatoj disrompiĝos en etajn ŝtatojn. Oni ne povas nei, ke mizero kaj malpaco daŭre estas kreitaj de gigantaj ŝtatoj kaj imperioj. Pro tie mi estas convincita che tiui politicae gigantoi mal apero per la sen dependicio de la popoloi, ciui consistiras tiaen verain au virtualain imperioin. Se ne, la humaro estos plei parte condamnita al eterna, totala, au parta sclavezzo. Pro tiam mi gioiis, ciam la Brita Imperium dissolvicis en sendependain naciam, cae ciam Sovietio collapsis, liberante liberezzan al la paltai landetoi cae alla cercau antai satellitai statoi. Nenio etno raitas superigi alien. Ni ciui nascicias liberai, sed en ciu parto de la mondo homoi ancora vivas cenitai. Anca pro tio, mi, filo de scotai de patra, quantam ne lucianta en Scotlando, ege condenigis la lasta tempain novajo, che la scota nacia partio gainis absolutan majoritaton en la electo por la parlamento en Edimburgo. Tiel estas malfermita la voglio al referendumo pri sendependigo de tio norda celta nacio. Dum longe iponas min, che la plei prosperai te contentai landoi en Europa estes la plei etai. Dum la plei arrogantai militemai cae tiranai estes la plei grandai. Compreneble, mal grandai statai povas esti mal giustai cae cruelai. Oni menciu nur la hororain de la Balkanai militoi por tion constati, se generale la plei felice popoloi estas la mal grandai. Scotlando anco ne estas sendependa, cae eble neniam estos. Sed mi esperas che en la estontezza la mondo consistos el etai liberai cae contentai statoi. Scrivas Garvan Mackay.
Oh, do, ni devas reiri alla malconstruo de la statoi.
Yeah.
Lauli.
Yeah, eble helpas.
Eble. Do, nun ni auscultu la canton Lasu min sonji, eble sonji pritiu proiecto, pritiu maniero vidi la mondon. Esas canto de persone e la compact disco Sen.
Lasu min sonĝi pri la sonĝo.
Tio esis persone kiu cantis Lasu min sonĝi. Tio estas en la kompaktdisko Sen. Kaj nun ni pensu pri la planedo.
Yes. Kiel savi la planedon? Dum politikistoj debatis en Cancun, Meksiko, kiel savi la planedon. Je la 9 de decembro 2010. Ce UNESCO en Parizo convenis ne registarai organizajoi por discuti cion rolon ludi la civila socio. Kiel cune defini cio estes necesa, kiel eduki infanon kai alien por daura kai justa evoluo. Constateblas che ricai evoluintai lando strebas malgrandigi sien consumadon de energio. Ili en 2005 produktis 40% malpli da CO2 ol en 2000. Fabricante malpli energi vorain autoin au hei tiloin. Eblus duobligi la energio sparon, sed intertempe alie landoi industricias. Ne eblas malpermesi al civitano el Rusio, Parato, au Cinio, aceti auton. Tamen necessos 200 milione da jaroi, porque plantoi iciu petrolo, au carbo. Kaj la humaro ne povas atendi plien 200 milionen da jaro por ilin rehavi. La financa krizo kreis obsedon de al kresko, dum ĉiujare 500 mil virinoj mortas dum akuŝo, dum unu homo el ses ne havas elektron. Du ni consumas en unu jaro naturajn resursojn, kiu povas renovici nur en 10 monatoj. La plej riĉa kvinono el ni consumas pli ol la malriĉulo duono. La monda loĝantaro kreskis je 40% en la lastaj 20 jaroj. Oni prognozas 9 miliardojn de en 2050, kaj konsumad ekonomio iĝis modelo. Ni konsumas 1.2 teron ĉiujare. Do en danĉerigas nian posteulojn. Reklamado forte kontribuas al tipa consum vivo. Senci post telefonon cion jaren, se ne cion trian monaton. Have la last modan televidilon, cae tel plu. Baldau cio niai resursoi trovicios ne en mineioi, sed en rubageioi. Tamen io ancora vivas exter tiu crescomo delo. Exemple, indianoi en Amazonio ne postulas autoŝoseon. Ilia ĉio vendejo estas la arbaro, en kio ili trovas nutraĵon kaj konstrumaterialon. Ilia ekologia spuro estas nula, ĉar estis kresko kaj progreso en Eŭropo. Kai Japania post la dua mondmilito existis la idea che la sama modelo devas alporti saman progreson tra la tuta mondo. Evidentiĉas che tio sistemo creis senton pri supereco ĉe la havantoj kaj dependiĉon de la nehavantoj. Pluan koloniadan menson ne partoprenon de la koncernaj loĝantaroj kai tiel plu. Nun venas la momento pripensi ion novan, sed nenio fidas la registaron au la komunikistojn por krei alitipan modelon. Restas la lokaj eksperimentoj, lokaj eksperimentoj kaj spertoj de la neregistaraj organizaĵoj. Et se economia mia novelo restas la baza criterio. El stanicio, solidarezzo cae socia ligo. Dividicio la ricezzo economia sed anco cultura. Usicio la locoi sioi cune cun la scienzae. Facilicio al alie, la al iero al pententoi. Multicio, interchangioi anstata concurrenzoi. Culturo nascas en speson. Cultura turismo representas nun 40% de la tuta turismo, cae icis motoro de disvolvicio en plure mondo partoi. Ci ancao estes peranto por relati con la medio, pere de locae tradiciae socioi ca inter ago inter homo cae naturo, cae ci esta stimulilo de disvolvicio. Protecti culturan diversetson creas viveblan medium. Tio estis la concluta de Marie Ange Theopold, estro de la NORO seccio de UNESCO, scribis René Triol.
Yes, do se oni ne plu credas la registaron, jen alia exemplo per la messaggio de Hori Yasuo. Pluva sezono jam comencigis, li scrivas. Pro la pluv sezona fronto kaj la attacco de tajfuno, hiera multe pluvis. Pluva sezono ne placas alloggiantoi en urboi, sed gi ludas tre gravan rolon por agriculturo. Terkulturistoj plantas risplantojn en kampoj, kaj dum tiu sezono ĉiuj vegetaĵoj multe kreskas. Ĉiutagaj pluvadoj garantias bonan rikolton en aŭtuno. Tial tiu sezono estas bonvena kaj nepre necesa por japanoj, sed en la nuna situacio ĝi povas alporti teruron al ili, faligante radioaktivajn substancojn al la tero. Jen estas klarigo pri tio laŭ la semajna gazeto Asahi la 3 de junio. La 11 de majo oni detektis 570 bekrelojn da cezio en te-folioj produktitaj en la urbo Minami Ashigara, 300 kilometrojn fore de la nuklea centralo de Fukushima. Tiu numero superis la normon de 500 bekreloj. Oni supozas, ke la radioaktivaj substancoj vojaĝintaj en la aero falas pro la pluvo. Radioaktivaj substancoj flosas en la aero same kiel polenoj. Kiam pluvas, ili falas al la tero kun pluveroj. Ĉu homoj ne suferas pro ili? Profesoro Itoo de Itazato Universitato diras: la comenza pluvo en havas pli multe da radioaktivaj substancoj, sed la nuna nivelo de radioaktiveco ne estas danĝera se homoj evitas pluvon per ombrelo kaj pluvmantelo. Falintaj radioaktivaj substancoj enfluas en riverojn kaj disvastiĝas. Ĉu ili ne malpurigas trinkakvon? Signoro Hurukawa en la Centro de Nucleae Informoi diras: la nuna nivelo de cesio ne gravas por nia sano, char ni ne restas longe en nia corpo. Pro la manco de electro en somero, la registaro recomendas che homoi vestu sin malvarme per malpesae vestagioi, kiel te cemisoi, ec en publicai locoi cae companiai officeioi. Ciu homoi ne estos exponatai al radioactivezzo en tiai vestagioi? La respondo estas, oni devas vesti sin per contra radioactivezzae vestagioi en locoi proximai alla nucleai centraloi. Sed, en aliai locoi tute ne gravas vesti sin per malpesae vestagioi. Cesio eligas gamma radion cae beta radioin. La unuae havas altan capablon trapassi, tial, ec se oni vestas sin pese, oni ne povas eviti exponadon de gamma radioi. Dum la pluva sezono ofte venas taifunoi. Se tre forta taifuno pasos sur la nuclea centralo de Fukushima, gi povos de nove damaggi la reactoroin cae la instalajoin. Gi povos foflugigi forte radioactivan teron cae rubajoin en la tereno de la centralo exteren, cae fofluigi radioactivan agvon en la maron. La centro de nucleae informoi estas fondita de bedaurata signoro Takagi Jinzaburo, tiu contrauis la construon de nucleae centraloi. Do, giai clarigoi estas fidindai, sed la demando estas, ciu la registaro publicigas giustain ciferoin pro radioactivezzo, char giai clarigoi basigas sulla premisso de nova nivelo de radioactivezzo, do mi esperas che la registaro ne mensogas. Hodia, mia amicino telefonis al mi demandante ciu minetsias iun privatan organizon quiu analisas radioactivezzon en la aero. Si posedas restauracion, quie si surtabligas legomoin liberain de agricultura medicamento. Si timas che tiae legomoi iam estas malpurigitai de radioactivezzo, cae ne fidas la oficialan clarigon pri la radioactivezzo. Bedaurinde, mi ne havas tian informon. Iam multae homoi ne fidas la registaron, cae provas mem trovi rimedon contra radioactivezzo. Do, tio estas pli generala problemo che oni ne plus povas credi yes. La registaron.
Yeah. Estis en Chernobyl antauen, nun en Japanujo, do ili malpurigas la tutan mondon.
Yes, cae tio pri la nuclea energio, sed anca en aliai sferoi, kiel Carlo just diris.
Yes, do, mi legus el Monato diversai racontoi. Tensio inter Frando et Franzingvane en Belgio crescis al gis nun neconata nivelo. Exemple, Nederlandlingvanoi chagrenigas, ciam Franzlingvanoi neconas la Nederlandan, cae consideras tion normala. Triono de la Frandoi diras, che ne eblas cunlabori cum Franzlingvanoi. Laudire, Flandroi volas progressi, cae franclinguanoi ne. Aliflanque, franclinguanoi opinias che Flandroi condutas crude cae malgentile cae rifusas paroli la franzan. Flandroi opinias che la lingualimo inter la comunumoi estu fixa dum franclinguanoi opinias tion absurdaso. Ien, quelcae en la plendoi, quiui ofte ripetigas en Belgio, cae pro la diversae opinion ofte ocasas debatoi. Oni povas supposi che ili helpas pli bone sin compreni cae pli proximigi la vidpunctoin. Se discutoi cae debatoi havas quelcae gravae malavantagioi. Dum debatoi, oni cutime mobilizas sian capabloin ne por compreni la aliaen, sed por pruvi la malprovon de contrauulo. La argumentoi ofte estas malconcretai. Oni ofte interrompas la pledoi. Cefe nur quelcae homor vere interconsiligas, dum formigas silenta primulto, quiu tutte ne esprimas sin. en la cadro de proyecto por Europa Intercultura Dialogo kai Interrigio, du belgae sociologoi Marc Elkhardus kai la Brusela Nederland Lingua Universitato kai Oliver Serve de la Franclingua Universitato de Louvain de Neuve experimentis per alia metodo. Ilia rigis 15 personoi quiu representas tipan grupon de belgoi. La arigitoi convenas en 15 sesioi. Oni petis ilin verci pae poste aldiri racontoin comence malfavorain, poste favorain concerne la belgan lingua diverson. Rapide, cae ofte aperis malfavorai, dum malpli ol duono de la racontoi, estis favorai. Crome ili estis malpli longai. Oni analisis la racontoi cae priparolis la resultoin cun la verkintoi comence et gruppe, poste tut gruppe. Por la parto prenanto e la raccontado montrigis terapia. Fin fine ili povas libere esprimi sia frustrazioin. Poste la parto prenanto estis pli malfermai alla argumentoe de la alilingvanoi cae et successis formuli comunae proponoi. Tiu cieta gruppo evidente ne povas havi signifon por la enlanda etoso, sed se lerneioi cae culturae societoi regule organizus tian interŝanĝojn de rakontoj, tio ja povus kontribui al interkompreniĝo, tial laŭ la proponoj de partoprenintoj gravas komunikiloj. Sed en raportoi pri la experimento, quelcae gazetto electis emfasi la antaujuĝojn esprimitajn de partoprenantoj, ili do ne komprenas aŭ ne volis kompreni la celon de la iniciatoj de Ivo Durvaer.
Do, lingva problemo. Ni aŭskultu Anjo Amika. Bella revo, la titolo de la canto estas Falas la flavinginta frond. Estis Anjo Amika, kiu kantis Falas la flavinginta frond el la compact disco Bella Revo, kaj nun Piet Pilko.
piedpilko, kai ne Australia piedpilko, estas internacia piedpilko. Do el monato adiaŭas fenomeno. La 14 de februaro, Ronaldo, brasila futbolisto, alnomita fenomeno, anoncis sian emeritigion. La collettiva interio occasis en la sidejo de Corintianoi, historia clubo de la urbo San Paulo. Videble, emociita la futbolisto ne eltenis larmoin dum la decjaroj, la tridequar jarulo resignis por sia glora kariero pro ne suffice bona sanstato. Li suferas pro hipotiroidismo, kies curacilo estas hormono, substanco malpermesata al sportisto, tamen ne uzi gin signifas dikigi. Laŭlonge de 18 jaroj do profesia dediĉo al futbalo, li konstruis solidan karieron, kiel lerta avanulo de rapidegaj kaj embarasigaj dribloj, li surmetis la kolorojn de 7 kluboj, el ili 2 brazilaj kaj 4 eŭropaj. Entute li faris 352 golojn en interklubaj disputoj. Menciidas la aparta atingo ĉe eŭropaj teamoj, kie li ĉerfolis la finan venkon en ne malpli ol 9 ĉampionadoj. Bildigis tiun plensukcesan vojon la flava ĉemizo de la nacia teamo de Brazilo, precize la numero 9. Lia emo glori forte contribuis por la vencoe de Brasilo en 2 mondai championadoi en 1994 cae 2002 en 4 en kiui li partoprenis. Neniu antaŭ li tiom golis en futbala monda pokalo, nur li kaj la franco Zinedine Zidane ricevis trifoje la distingon kiel la plej bone futbalisto de la mondo fare de la Federacio Internacia de Futbalo FIFA. Tamen skandalo ne malofte akompanas formulojn. Lin trafis almeneo 2, la unuan li travivis en la fina matĉo de la monda futbal la pokalo en 1998, okazinta en Francujo, lia ludado okulfrape montrigis fuŝa, supozebla pro subita malbonfarto. Laŭ la tiama opinio de la brazilaj futbalzelotoj, nome preskaŭ tuta nacio, Ronaldo culpas pri la malvenco antaŭ la teamo de la gastiganta Francujo. Pli giuste dirite eclipsis la brazilan skipon la zigzaga fulmo de Zinedine Zidane. La dua polemico okazis 10 jaroj post la fiasco en Francujo kaj ia for de la verda tapiŝo de la stadionoj. Ci foie fotoi de Ronaldo transiris de la heroezae sportae pagioi alla ple fifamae folio de la gazetaro. Afero cun 2 transvestuloi scandale malcacis privatan guston de la atleto. Uno el ili accusas lin protio che la famulo ne dece pagis la giuitan servon. Sia flanque, Ronaldo montris sin victimo de chantaggio. Antau, la bedaurinda facto, lia tiama fiancino montris al li iom similan al rugia carto montrata de arbitracianto dum maccio. De la infano, nascidinta en modesta quartalo de Rio de Janeiro, gis la riciulo possedanta 250 milionoi de realoi, pli ol 100 milionoi de euroi. Ronaldo farigis ancau fenomeno de ricigio pere de sporta carriero. Miloi da knaboi, cae iom post iom, ancau knabinoi revas pri gloro tia kion da esperigai ideoi ricevis nomon omage alla fenomena idolo. Certe, nur minimuma parto al tiui rebuletoi suffice golos gis ricolti lauroin el gozono. Alla resto de destino provisos maximume modestain besonon de Josefo Leitch.
No, estas bedauro che li devas volassi la futbalon pro yes. La sano.
Cae li io mette mal juna, 32 jaroi. Mi desirus esti havis 32 jaroi.
Vi havis 32 jaroi iam?
Mi havis iam, cae nun havas 16 nau, estas duobla.
Yes, et ciù vi bedauras?
Ma,
vi malcovras ion?
Io mette yes, cae mi...
Cial vi malcovras ion, cion vi ne conis antaue?
Ah, yes.
Do, ni prescao atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al G, vi povas sendi ret messaggion je la adreso stefskank@hotmail.com. Se vi volas reauskulti, eblas dum la semajno je la retejo www.3zozozo.com.au au en nia arkivejo. www.melbourne.org. Do, gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Les.
Gis raudo de Carlos.